Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր զինված միջադեպ հայ-ադրբեջանական սահմանի վերին շորժայի հատվածում փոխհրաձգության արդյունքում 1 վիրավոր հայկական, 2 վիրավոր ադրբեջանական կողմից։ Սահմանադրական դատարանը հուլիսի 9-ին կքննի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները չարգելու քաղաքական 4 ուժերի դիմումները։ Արդյոք ազատ կարծակվի Զմիրլյան կենտրոնի տնօրեն Արմեն Չարչյանը վերաքննիչ դատարանն այս հարցի պատասխանը կտա 2 օրից։ Դաշնակցությունը շարունակելու է պայքարել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության իշխանությունից հեռացման համար։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այսօրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսի 7-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան, Մոսկվայում տեղի կունենա Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հանդիպումը, Փաշինյանը և Պուտինը կքննարկեն հայ-ռուսական ռազմավարական օրակարգին, ինչպես նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի 2021-ի հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքին ռազմական գործողությունների ստուժած Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելուն տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգմանը վերաբերող հարցեր։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Սերգեյ Ռյապկովը ասել է, որ հիմա կա ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները բարելավելու հնարավորություն և այն չի կարելի վատնել։ Նրա փոխանցմամբ հարաբերությունների բարելավումը խոչընդոտում են մի շարք հանգամանքներ, այդ թվում Ռուսաստանի նկատմամբ ԱՄՆ ներկայացուցիչների տան և սենատի կողմից բացասական վերաբերմունքը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը այցելել է Բելարուսի հետ Լիտվայի սահման։ Միշելը և Լիտվայի վարչապետ Ինգրիդա Շամոնիտեն ուղղաթիռով հասել են սահմանի հատված, որտեղից ասիացի ապօրինի միգրանտները փորձում են տեղափոխվել եվրոպական միության տարածք։ Բելարուսի դատարանը նախագահության նախկին թեկնածու Վիկտոր Բաբարիկոին կոռուպցիայի մեղադրանքով 3 դատապարտել է 14 տարվա ազատազրկման։ Բաբարիկոյի փաստաբանները դեռ դատավճռի ընթերցումից առաջ հայտարարել են, որ իրենց պաշտպանյալին ներկայացված մեղադրանքը բացարձակ կեղծ է, անհիմն, և դրա միակ նպատակն է պատժել նրան քաղաքական հավակնությունների համար։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի Բելարուսի հարցով հատուկ զեկուցող Անայիս Մարինն ասել է, որ Բելարուսում գործադրում են ամբողջատիրական պետությանը բնորոշ մարտավարություն։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների փոխանցմամբ այսօրվա դրությամբ Բելարուսում կա մոտ 530 քաղբան տարկյալ, այդ թվում նախագահության 3 նախկին թեկնածուներ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի Բելարուսի հարցերով հատուկ զեկուցող Մարինն ասել է, որ Մինսկը պարտավոր է առանց նախապայմանների և անմիջապես ազատ արձակել այդ մարդկանց։ Լիբանանի վարչապետի պաշտոնակատար Հասան Դիաբը նախազգուշացրել է երկրում հասունացող լուրջ ընդվզումների մասին։ Դիաբի խոսքով Լիբանանում համազգային ընդվզումը կարող է մեկնարկել առաջիկա օրերին, դա օրերի հարց է, նախազգուշացրել է Դիաբը։ Մեքսիկայի նախագահ Մանուել Լոպես Օբրադոն այսօր ասել է, թե կառաջարկի առողջապահության բնագավառում 2021 թվականի Նոբելյան մրցանակը շնորհել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ստեղծողներին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը միջազգային համայնքին հորդորում է չշտապել կորոնավիրուսի կապակցությամբ սահմանած արգելքները չեղարկելու և բնականոն կյանքին վերադառնալու գործին։ Ճապոնիայում Շիզուոկայի վարչական շրջանի Ատամի ավանում հորդարատ անձրևների առաջացրած սողանքի հետևանքով զոհվել է 4 մարդ, ևս 24 բնակիչ համարվում է անհետ կորած։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական սահմանի Յարքունիքի հատվածում տիրող կացության մասին։ Մի քանի շաբաթ տևած, այսպես ասած, նախընտրական անդորից հետո իրավիճակն այստեղ կրկին սրվել է։ Այսօր կեսօրին հայտնի դարձավ, որ վերին շորժայի հատվածում տեղակայված հայ և ադրբեջանցի զին ծառայողների միջև փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել զինված միջադեպի մասին։ Այս պահին հայտնի բոլոր մանրամասներն իմի է բերել Մարինե Խաչատրյանը։
Գեղարքունիքի մարզի վերին շորժագյուղի սահմանային հատվածում Ադրբեջանն այսօր փոխհրաձգություն է հրահրել։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչ գնդապետ Սամվել Ասատրյանը։ Հայկական կողմը ունի 1 թեթև վիրավորում ստացած զինծառայող մեր տեղեկություններով ադրբեջանական կողմը ունի 2 վիրավոր զինծառայող, հավելել է Ասատրյանը։ Ադրբեջանը հերքում է հայկական կողմի հայտարարությունը պնդելով, որ կրակոցներ չեն արձակվել, իրենք էլ վիրավորներ չունեն։ Մոտ 2 ամիս առաջ ադրբեջանական զինուժը Սյունիքի ու Գեղարքունիքի ուղություններով հատեց սահմանը և մինչ օրս չի հեռացել Հայաստանի տարածքից։ Այս ընթացքում հայաստանցի ու ադրբեջանցի զինվորականների միջև պարբերաբար միջադեպեր են գրանցվել։ Մայիսի 25-ին վերին շորժայի սահմանային հատվածում հայ դիրքապահների ուղությամբ կրակահերթեր էին արձակվել։ Ադրբեջանական կրակոցից 1 հայ զինծառայող էր զոհվել, ևս 6-ը գերեվարվել էին։ Դրանից հետո վերջին օրերին լուրջ միջադեպերի մասին տեղեկություններ չկային։ Օրերս պաշտոնական Երևանի դիմումից 1.5 ամիս անց Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը հայտարարեց, թե Հայաստանի հարավում իրավիճակի սրումը մեջբերում սահմանային միջադեպ է և չի համապատասխանում կազմակերպության կանոնադրության դրույթներին։
Պետք է հասկանալ, որ ՀԱՊԿ ներուժն օգտագործում է միայն ագրեսիայի անդամ երկրներից մեկի վրա հարձակման դեպքում։ Այստեղ գործ ունենք փաստորեն սահմանային միջադեպի հետ։ Փառք Աստծո, զոհեր չկան, այնտեղ կրակոցներ չկան։ Սա սահմանային միջադեպ է, այն պետք է լուծվի և մենք կողմ ենք այն խաղաղ ճանապարհով լուծելուն։
Երևանից Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունը տարօրինակ էին որակել և զսպվածության կոչ արել, հրավիրելով ՀԱՊԿ ներկայացուցիչներին տեղում իրավիճակին ծանոթանալու։ Հայաստանի տարածք ադրբեջանական ներխուժման հետևանքով տարբեր խնդիրների առաջ են կանգնել նաև սահմանամերձ շրջանների բնակիչները, որոնք ապրում են զինված ադրբեջանցիների կողքին, զրկվել են արոտավայրերից։ Այսօր միջադեպեր են տեղի ունեցել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի Սյունիքի ուղությամբ, տեղ համայնքի ղեկավար Ներսես Շադունցի փոխանցմամբ վաղ առավոտյան Խնածախ գյուղի հովի խոշոր եղջերավոր անասուններից 3-ը մոտեցել են ադրբեջանական զինված ուժերի տեղակայման վայրին և ադրբեջանցի սահմանապահները վերցրել են անասուններին։ Մի քանի ժամ տևած բանակցություններից հետո անասուններին վերադարձրել են։
Անասունը դեպի Արոտի, որ գնում է, մոտիկա անցնում բանի տարածքով, էլի այդ սահմանապահ այդ զորքերը, որ կանգնած են, մերն էլ իրանցներ շատ մոտիկ են կանգնած դե իրարից։ Այդ տարածքով են ասում, դե հիմա կարող է 5 մետր անցածելնեն սահմանը անասունները կամ 3 մետր անցածելնեն ադրբեջանի այդ սահմանապահ զորքերով առիթից օգնելով անասունները վերցրել են միանգամից, էլի։ Այդ պահին ինքը զանգել էին, ես էլ միանգամից զանգել եմ մեր բանակային կորպուսի հրամանատարին, արագ ամեն մեկս մեր ուղություններով աշխատել ենք ռուս սահմանապահների, խաղապահների հետ միասին, 2.5 ժամվա բանակցությունների արդյունքում անասունները ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի կողմից հետ են ուղարկվել։
Այս և տեղ գյուղի բնակիչների իրավունքների խախտմանը վերաբերող 1 այլ միջադեպին է այսօր անդրադարձել մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Նշել է, որ այսօր բնակիչները գյուղատնտեսական տեխնիկայով գնացել են գյուղի մոտակա տարածք նախորդ տարում իրենց իսկ ցանած ծորենի բերքը հավաքի համար, սակայն ադրբեջանական զինծառայողները տվյալ տարածքը դիտարկման ներքո պահելու հետևանքով թույլ չեն տվել ծորենի հավաքը։ Այս ամենն անհրաժեշտ է դիտարկել շարունակվող դիտավորության մեջ, քանի որ ադրբեջանական զինծառայողները նույնատիպ առարկներ պարբերաբար իրականացնում են թե Գեղարքունիքի, թե Սյունիքի գյուղերի բնակիչների նկատմամբ։ Հայաստանի սահմանային գյուղերի բնակիչների համար անվտանգության ակնհայտ խնդիր լինելուց բացի, այս առարկները նպաստում են բնակիչների սոցիալական խնդիրների խորացմանը, հայտարարում է Հայաստանի օմբուդսմենը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ հունիսի 25-ին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման մասին երեք հայտնի դարձավ, որ ընտրություններին մասնակցած 4 ուժերի, այդ թվում Հայաստան և պատիվ ունեմ դաշինքների բողոքների քննությունը սահմանադրական դատարանում կմեկնարկի 3 օրից, հուլիսի 9-ին։ Դատավարության մեկնարկից առաջ առանցքային հարցը հետևյալն է. ինչպես են բաշխվելու մասամբ նախորդ, մասամբ ներկա իշխանության օրոքնշանակված դատավորների ձայները և արդյոք բոլոր դատավորներն է, որ իրավունք կստանան մասնակցել հայցերի քննությանը։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Սահմանադրական դատարան աշխատակարգային վերջին նիստում դատավորների ինքնաբացարկի մեկից ավելի միջնորդություն է քննել եւ բոլորն էլ մերժել։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց Սահմանադրական դատարանի մամուլի խոսնակ Եվա Թովմասյանը։ Վերջինը չմեկնաբանեց մեր այն տեղեկությունը, որ դատավոր Վահե Գրիգորյանին ինքնաբացարկի միջնորդությունը ներկայացրել դատավոր Արևիկ Պետրոսյանը, իսկ Վահե Գրիգորյանն էլ իր հերթին ինքնաբացարկի միջնորդությունը ներկայացրել դատավոր Հրայր Թովմասյանին։ Ինքնաբացարկի հիմնավորումների վերաբերյալ եւս Սահմանադրական դատարանից տեղեկություն ներստանալ չհաջողվեց։ Վահե Գրիգորյան ինքնաբացարկի հարցը դիմումի մեջ ներառել էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքը։ Ըստ օրենքի ինքնաբացարկի հարցը դատարանում քննության առարկա կարող է դառնալ միայն եթե Սահմանադրական դատարանի դատավորներից մեկը այդ հարցը բարձրացնի։ Ստացվում է Սահմանադրական դատարանի դատավորներից առնվազն մեկը համակարծիք է եղել Ռոբերտ Քոչարյանի Դաշինքի հետ, որի անդամ Արամ Վարդևանյանը ավելի վաղ ներկայացրել էր, թե ինչու իրենց կարծիքով Վահե Գրիգորյանը չի կարող մասնակցել բողոքի քննությանը։
Պաճառը շատ հստակ է, Վահե Գրիգորյանը տեղյակեք, որ մասնակցել է որպես դատավարական հակառակորդ կոնկրետ գործով, կարելի ասել հանդես գալով ընդդեմ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Արմեն Գևորքյանի, դրանից ելնելով նաև կարծում ենք, որ ինքը ունի կանխակալ վերաբերմունք որոշակիորեն։ Այս հանգամանքների լույսի ներքո նման միջնորդություն ներկայացվել է, կտեսնենք ինչ կլինի։ Բոլոր դեպքերում ես մշտապես այդ դիրքորոշումը հայտնել եմ, այս անգամ էլ թող բացառություն չլինի։
Ինչ վերաբերում է արդեն կայացված որոշման, ըստ որի Սահմանադրական դատարանը ողջ կազմով, այդ թվում Վահե Գրիգորյանի մասնակցությամբ է քննելու հարցը, Վարդևանյանն ասում է, ընդունել են իգիտություն։
Բոլոր դեպքերում Սահմանադրական դատարանի որոշումը ընդունում ենք իգիտություն, ըստ դրա շարժվում ենք առաջ, նշվածի վերաբերյալ եթե անհրաժեշտություն էլ կլինի, դատական նիստի ընթացքում է, որը նշանակվել է հուլիսի 9-ին, ես անդրադարձ կկատարեմ։
Վարդևանյանին եւս հայտնի չէ, թե ինչ հիմնավորումներով է ինքնաբացարկ ներկայացվել դատավոր Հրայր Թովմասյանին։ Ասում է, ինքը հարցի քննությանը Թովմասյանի մասնակցության ոչ մի խոչընդոտ չի տեսնում։
Դատավորի կողմից որևէ վարքագից, որը կարող էր կանխակալության տպավորություն թողնել, չեմ տեսել։ Հակառակը, այսինքն օրինակ ներկայիս իշխանության կողմից որոշակի ոտնձգություն ընդհուպ մինչև Սահմանադրական դատարանի նկատմամբ տեսել եմ։
Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանը մինչև բարձր դատարանի անդամ դառնալը հանրապետական կուսակցության անդամ եւ պատգամավոր էր։ Հանրապետականը, որ այժմ պատիվ ունեմ Դաշինքի կազմում, է Հայաստան Դաշինքի եւ եւս երկու ուժերի հետ վիճարկում է ընտրությունների արդյունքները։ Ինքնաբացարկի միջնորդության բավարարման համար անհրաժեշտ է որակյալ մեծամասնություն, այսինքն 9 դատավորներից 6-ը պետք է կողմ քվյարկեին, ինչը տեղի չի ունեցել։ Նույն աշխատակարգային նիստում որոշվել է նաև, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող դիմումները կմիավորվեն եւ կքննվեն դատարանի նույն նիստում, քանի որ վերաբերում են նույն հարցին։ Դատաքննությունն անցկացվելու է բանավոր ընթացակարգով։ Գործով զեկուցող է նշանակվել Սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շաթիրյանը, որպես պատասխանող կողմ դատավարությանը ներգրավվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, իսկ որպես հարակից պատասխանողներ՝ դատախազությունը, ոստիկանությունը եւ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովը։ Նայրան Ալվանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 20-ի ընտրություններից անցել է արդեն 16-որ, գրքերը որոշակիորեն հանդարտվել են, գլխավոր հարցերից մեկը, սակայն, շարունակում է բաց մնալ, որքանով էին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները զերծ խախտումներից և եթե դրանք եղել էին, ընտրարշավին մասնակցող հատկապես որ կողմներ դիմել դրանց։ Իշխանությունները պնդում են, որ հիմնական ընտրախախտումների հեղինակները ընդդիմության նախ և առաջ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքի անդամներն են, որպես ապացույց մատնանշվում են տեղերում ընդդիմության աջակցած համայնքապետերի դեմ հարուցված քրեական գործերը, դրանցից եւս մեկը հարուցվեց Քարահունջի գյուղապետի դեմ, որին իրավապահները ընտրակաշառք բաժանելու մեղադրանք են ներկայացնում։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ձերբակալվել է Գորիս համայնքի Քարահունջ բնակավայրի վարչական ղեկավար Լուսինե Ավետյանը։ Նրան ընտրական մի շարք հանցագործություններ կատարելու մեղադրանք է առաջադրվել։ Հատուկ քնչական ծառայության քննիչը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան Լուսինե Ավետյանին կալանավորելու համար։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության, Ավետյանը Քարահունջի 4 բնակիչների այս տարվա մայիսին 100-ից 220 000 դրամ է փոխանցել ու նրանց հարկադրել մասնակցել Հայաստան Դաշինքի Գորիսի հանրահավաքին։ Հետո էլ նրանց ստիպել մասնակցել ընտրություններին ու ընտրել նույն Դաշինքին։ Քարահունջի մեկ այլ բնակչի էլ 100 000 դրամ ֆինանսական աջակցության տրամադրումն է կազմակերպել սոցիալական առողջական խնդիրների լուծման համար։ Հետո այդ բնակչին ու նրա ամուսնուն գումարը ներկայացրել որպես ընտրակաշարք Հայաստան Դաշինքի քարոզարշավին, ապա ընտրությանը մասնակցելու դիմաց։ 47-ամյա Լուսինե Ավետյանն այժմ ձերբակալված անձանց պահման վայրում է, մեղադրանքը չի ընդունում, ասում է նրա փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը։
Լուսինե Ավետյանը պնդել է, որ ինքը որևէ մեկին չի հարկադրել մասնակցել, տվյալ անձիկ չեն էլ մասնակցել այդ կարուժարշավներին, այդ մարդիկ կոնկրետ տվյալ մարդիկ, ովքեր որոնք իբրև թե հարկադրել, այդ մարդիկ չեն էլ մասնակցել այդ կարուժարշավին։
Ըստ փաստաբանի Գորիս խոշորացված համանքի Քարահունջի վարչական ղեկավարը համանքի բյուջեից դրամական աջակցություն տալու լիազորություն չունի էլ։ Ըստ քաղաքացիների դիմումների սոցիալական աջակցության որոշում Գորիսի համայնքապետարանն է կայացնում։
Ոչ մի կապ, ինքը ոչ վաստատուղտ է ստորագրել, ոչ տրամադրել է, ոչ մի բան, բացարձակապես, որևէ լիազորություն այդ ոլորտում, ինքը չունի։
Գորիսի փոխքաղաքապետ Հովսեփյանը նույնն է պնդում, Լուսինե Ավետյանը համայնքի բնակիչներին որևէ աջակցություն տրամադրել չէր կարող, այդ մարդկանց դիմումներով զբաղվում է քաղաքապետարանը։
Լուսինե Ավետյանը իրավասություն չունի դրամական օգնություն տալու։ Այն ինչ որ հիմա գրվում է, ինչ որ տարածվում է, ընդամենը հերթական շոուն է։
Քարահունջի վարչական ղեկավար Լուսինե Ավետյանը Հայաստան Դաշինքի վստահված անձներ Քարահունջում։ Նրա փաստաբանը պնդում է, այս ամենը քաղաքական հետապնդում է, ունի տվյալներ, որ ցանկալի ցուցմունքներ ստանալու համար աջակցություն ստացած մարդկանց ճնշել են, ընդ որում ոչ թե իրավապահները, այլ փաստաբանի խոսքով հեղափոխության պահապանները։
Տարբեր քաղաքացիներ, ովքեր իրենց հրճակել են որպես, չգիտեմ, հեղափոխության կողմնակիցներ, գործող իշխանության կողմնակիցներ, գնում են այդ օգնություն ստացող անձանց վրա, ճնշում են, գործադրում, եկեք ցուցմունք տվեք, եկեք ասեք, որ ընտրակաշարքը եւ այլն, այսինքն սա մենք վերադարձել ենք կարծես թե 19-րդ դար, ինչ որ թաղային խուժանի միջոցով հարցեր են լուծվում, երբ սրա լիազորությունը պատկանում է բացառապես քրեական հետապնդման մարմիններին։
Փաստաբան Նավետյանի ձերբակալման արձանագրությունն այժմ բողոքարկում է դատարանում։ Քարահունջում ընդհանուր առմամբ ընտրական ու նախընտրական մթնոլորտը հովվերգական չի եղել։ Գյուղի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Վալերի Մանուչարյանի խոսքով ընտրության ողջ օրը համայնքապետ նիր թիմով ընտրողների ուղղորդմամբ էր զբաղված։
Ինքը ամբողջ ընթացքում տեղամասում է եղել, ինքը որպես Հայաստան Դաշինքի վստահված անձ, իսկ իր տղան պատիվ ունեն Դաշինքի վստահված անձ։
Ըստ Մանուչարյանի համայնքի ղեկավարը ընտրատեղամասում իր համախոհներին անցաթուղթ էր տրամադրում։
Նույն վարչական ներկայացուցիչը Հայաստան Դաշինքի վստահված անձը բանալ տեղում բեջել լրացնում և տալիս իր համախոհներին, որ հնարավորինս շատ մարդում են այն։
Քվեարկողների մեծ մասին էլ համարում էին անգործունակ ու հետը մտնում քվեախցիկ։
Մենք քույրերի համար նախատեսված ցանցակ, որ եթե մարդը լավ չի տեսնում, կարող է օգտվել, դրանից հրաժարվում էին, նախընտրում էին, որ ինչ-որ մեկը այդ մարդը մտնի։
Վալերի Մանուչարյանն ասում է, ընտրողների ուղղորդման բազմաթիվ փաստերի է ականատես եղել, եւ երբ փորձել է Գրանցամատյանում արձանագրել, ծեծկրտուք է սկսվել, որին հիմա մեծ կարևորություն չի տալիս։
Որպես քարտուղար հանձնաժողովի ստիպացի արձանագրություն կազմել, ինչը դուրս չէր եկել հանձնաժողովի մի քանի անդամի, այդ թվում վստահված անձերի, թեթև քաշփշուկ է եղել, բնականա որ պետք է լիներ։
Քարահունջում քաղաքացիական պայմանագիրը 335 ձայն է հավաքել, Հայաստան Դաշինքը 240, ինչ վերաբերում է մեղադրանքին, թե համայնքապետը դրամական փոխանցումներով մարդկանց ստիպել է քարոզարշավներին մասնակցելու ընտրել Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Դաշինքին, Վալերի Մանուչարյանի տեղեկությամբ գումարը փոխանցվել է շուրջ 22 հոգու, ասաց հիմնականում սոցիալական խնդիրներ ունեցող ընտանիքներ են։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք վերաքննիչ դատարան, որտեղ այսօր քննում էին Հայաստան Դաշինքի համամասնական ցուցակում ընդգրկված Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի ղեկավար Արմեն Չարչյանի կալանավորման իրավաչափության հարցը։ Իշեցնեմ, Չարչյանի անվան շուրջ սկանդալը ծագեց ընտրություններից 2 օր առաջ, երբ մի ձայնագրություն հրապարակվեց, որում ենթադրաբար Իզմիրյան կենտրոնի տնօրեն ուղղորդում էր իր ենթականերին անպայմանորեն մասնակցել ընտրություններին։ Վերաքննիչ դատարանում այսօր գործի քննության հետևում էր նաև Ռամբուլ Ադարյանը։
Վերաքննիչ դատարանը 2 օրից կհրապարակի իր որոշումը, որով պարզ կդառնա։ Հայաստան Դաշինքի անդամ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Չարչյանը կազատվի կալանքից, թե ոչ։ Նրա պաշտպաններն էին դիմել վերաքննիչ, խնդրելով բեկանել կալանավորման վերաբերյալ առաջին Ատյանի դատարանի 2 շաբաթ առաջ կայացրած որոշումը։
ԴԱՏԽԶ-ը պնդում է, որ արկա է հիմնավոր կասկածը առնել, որ պարոն Չարչյանը առնչություն ունի իրեն վերագրվող հանցավոր արկի կատարման հետ, եւ փաստացի նույն այն հիմնավորումներն են, ինչ ներկայացվել է առաջացան դատարանում։ Մենք ներկայացրել ենք մեր հակափաստարկները դրա վերաբերյալ եւ մասնավորապես այդ հիմնավոր կասկածի տեսանկյունից խնդրել ենք դատարանին, որ նաեւ պատշաճ գնահատականի արժանացնի մեր կոմիս տրամադրված տեսաձայնագրությունը, ինչը պատշաճ գնահատականի չէր արժանացրել հենց առաջացյալի դատարանը։
Կալանավորման որոշումից հետո 61-ամյա Չարչյանի ինքնազգացողությունը վատացել էր, նրան տեղափոխել են Շենգավիթ բժշկական կենտրոն, որտեղ շաքարային դիաբետ ունեցող եւ սրտի վիրահատություն տարած բժշկին վիրահատել էին։ Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանն ասաց, նախորդ շաբաթավերջին պաշտպանյալին տեղափոխել են Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկ, սակայն ըստ Ալեքսանյանի առողջական խնդիրներ ունեցող Չարչյանը կարիք ունի բժիշկների հսկողության եւ իրենք այժմ զբաղված են նրան հիվանդանոց տեղափոխելու հարցերով։
Նա ունի կարիք համապատասխան բժշկական հսկողության եւ այդ բժշկական հսկողությունը փաստացի նրան այս պայծառությամբ չի ապահովում։
Պրոֆեսոր Չարչյանը մեղադրվում է հունիսի 20-ի ընտրություններին մասնակցելուն հարկադրելու համար։ Քվեարկությունից օրեր առաջ համացանցում տարածվել էր Իզմիրլյանի աշխատակիցների Չարչյանի անցկացրած ժողովի ձայնագրությունից մի հատված, որը իրավապահները որակում են որպես ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտել։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության, Չարչյանն իր աշխատակիցներին սպառնացել է, որ եթե քվեարկեն գործող իշխանությունների օգտին, արժանանալու են շատ ավելի կոշտ վերաբերմունքի եւ խիստ անհամարժեք պատասխանի։
Ընդունչներից հետո վերցնում եմ ծրագրերը, ունեմ դենտոլոգի հասցեների ակնհասարակները և տեսնելու եմ, ով է գնացել ուսան և ով չի գնացել։
Չարչյանը հոր դորել պահանջել էր մասնակցել քվեարկությանը եւ շեշտել, ինքը հնարավորություն ունի հետո ստուգել, թե ով մասնակցեց քվեարկությանը, ով ոչ, նույնիսկ կարող է իմանալ, թե ով ինչպես է քվեարկել։ Մեղադրանքը չընդունող պրոֆեսորը կալանավորումից առաջ ազատությանը դատարանի բակում ասել էր, թե որևէ հանցանքել չի գործել, արձակուրդի մեջ է եղել այդ օրերին եւ որպես գործատու չէ ժողով անցկացրել։
Եթե ես ձեզնից պահանջելուց, խնդրելուց կամ հորդորելուց հետո որոշակի միջոցներով ստիպեմ, որ դուք դա անեք, այդ դեպքում է դա պարտադրանք, բայց իմ ասածի մեջ երբեք պարտադրանք չկա։
Ըստ մեղադրող կողմի Չարչյանը պետք է մնա կալանքի տակ, քանի որ ազատության մեջ գտնվելով կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը ազդելով վկաների վրա։ Միջդեռ Չարչյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանի խոսքով այս գործով շուրջ 280 վկա կա, որոնցից արդեն հարցակնվել են 60-ից 70-ը, բոլորը ժողովի մասնակիցներ են։
Մեղադրական բնույթի ցուցմունք պաշտպանության կողմի գնահատմամբ առկա չէ։ Միայն այն հանգամանքը, որ վկաները ասում են, որ պարոն Չարչյանի խոսքերը որպես հարկադրանք չեն դիտել, այլ դիտել են որպես հորդոր եւ խնդրանք, գտնում ենք, որ վերագրվող հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի տեսանկյունից այո, դրանք ավելի շատ մեր համար պաշտպանողական բնույթ են կրում, այլ ոչ թե մեղադրական։
Ազատության հարցին, եթե անգամ ժողովի մասնակիցները տարբեր գործոններից ելնելով ցուցմունքներում չեն հակադրվել Չարչյանին, արդյոք դա հիմք է պնդել, որ չկա հանցագործություն, պաշտպանը պատասխանեց։
Դա է, որ բոլոր բժիշկները, որոնք հարցակնվել են, ունեն բավականին բարձր իրավագիտակցություն, ես կարծում եմ, որ այն ցուցմունքները, որոնք որ նրանք տվել են, պայմանավորված չի եղել ձեր, այսպես ասած, նշված այդ սիրո հարգանքի նշանով։ Սա վերացական դատողություն է։ Ես կարծում եմ, որ նրանց կողմից տրված ցուցմունքը կրել է բացառապես օբյեկտիվ իրականություն ունեցող հանգամանքներ։
Ալեքսանյանը կրկին պնդեց, հայտնի ձայնագրության ավելի երկար տևողությամբ կադրերում երևում է, որ Չարչյանը հայտարարում է, ընտրություններից հետո որևէ աշխատակցի նկատմամբ ռեպրեսիա եւ բացասական հետևանք այդ հանգամանքը չի առաջացնելու։
Հետևաբար այս երկու փաստական տվյալները մենք պետք է գնահատենք ոչ թե առանձին եւ հիմք ընդունենք բացառապես մի փաստական տվյալ, այլ պետք է գնահատենք ամբողջությամբ, այսինքն համակցությամբ եւ վերջնական եզրահանգում կատարենք։
Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքը բազմիցս հայտարարել է, որ իրենց պատգամավորի Թեկնածու Արմեն Չարչյանի կալանավորումը քաղաքական հետապնդում են համարում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքի բաղկացուցիչ երկու հատվածներից մեկը հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հայտարարում է, որ շարունակելու է հանդես գալ որպես արմատական ընդդիմություն, մեջբերում քաղաքական պայքարի բոլոր մեթոդները կիրառելով Փաշինյանի կառավարության իշխանությունից հեռացնելու համար։ Այս մասին դաշնակցականները հայտարարեցին այսօր Կուսակցության Հայաստանի կառույցի Գերագույն ժողովի ավարտին։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ անցած ընտրությունները դաշնակցության համար միանշանական հաջողություն որակելը սխալ կլիներ, ի վերջո Կուսակցությունը 2.5 տարվա դադարից հետո կրկին վերադառնում է խորհրդարան։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հայաստան Դաշինքի մաս կազմող ամիսներ շարունակ Փաշինյանի դեմ ակցիաներ իրականացնող հայ հեղափոխական դաշնակցությունն այս փուլում հրաժարվում է փողոցային պայքարից, անարդյունավետ են համարում։ Դա է պատճառը, որ արտահերթի արդյունքները սահմանադրական դատարանում են վիճարկում։ Հոյդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանի խոսքով.
Քննարկելով բոլոր մանրամասնությունները եկանք այն եզրակացության, որ այս փուլում եւ այս պայն փողոցային պայքարը այն արդյունավետությունը, որ ակնկալում ենք, չի ունենալու։ Վերջապես մենք վերջի 8 ամիսներին փողոցում եղել էինք եւ այս ամեն ինչը վերելուցելով եկանք այս եզրակացություն։
Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Դաշինքի անդամներին չեն համոզել միջազգային ու տեղական դիտորդները։ Կասկածի տակ են դնում, որ արտահերտն անցկացվել է միջազգային չափանիշներին համապատասխան ու գրանցված ընտրախախտումները չեն ազդել վերջնաարդյունքի վրա։ Հույդային վստահ են, ընտրությունները չեն արտացոլում իրական պատկերը, իշխանությունները զանգվածաբար վարչական ռեսուրսներ, ֆինանսական լծակներ ու կեղծիկներ են օգտագործել, զինվորներին են ուղորդել։ Իսկ արդյոք նույն չափ համոզված են, որ առանց իրենց նշած գործոնների Հայաստան Դաշինքին ներհաղթանակը լինելու։
Չէ, պատկերը այլ կլիներ։ Գիտեք, մենք ընտրությունների ընտրարշավի ընթացքում ենք ասում, մենք չենք պնդում, որ իրենք աջակիցներ չունեն։ Մենք ասել ենք, այո, ունեն, և ամեն ինչ, այն որ ասում ենք, մաշեցնելու ենք, նկատի ունենք, որ մտնելու ենք յուրաքանչյուր հայ մարդու ընտանիք, բացատրենք իրականությունը, դա նկատի ունենք, մենք գիտենք իրենք ընտրազանգված ունեին, բայց որևէ սոցիոլոգիական հարցումով իրենք չեն ունեցել 30% ավել, 30%-ից ավել աջակիցներ։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում ընդդիմությունից հնչող մեղադրանքներն իրականությունից հեռու են համարում։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանն ասում է, Հայաստան Դաշինքում շատ կցանկանային, որ իշխանությունը ընտրախախտումներ իրականացներ։ Պատգամավորը մատնանշում է, ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ քրեական գործերով հենց ընդդիմադիրներն են անցնում, այդ թվում Հայաստան Դաշինքից։ Գաբրիելյանը ընդդիմադիրների հայտարարություններում հակասություններ է տեսնում։
Իրենք նոյեմբերի 9-ից հետո ամեն օր մի քանի անգամ հայտարարում էին, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն չունի։ Դա պատճառաբանում էին նրանով, որ Նիկոլ Փաշինյանի որևէ մեկը չի ենթարկվում, պատճառաբանում էին, որ նա չի կարողանում հրամաններ տալ, ժամանակակիցներ տալ պետական որևէ կառույցներին, եւ հետեւաբար հիմա ըստ էության հակառակ բանն են ասում, եթե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չուներ իշխանություն, ապա ինչպես է կիրառում վարչական ռեսուրս։
Զինվորներին իշխանության օգտին քվեարկելու ուղղորդումն էլ է Գաբրիելյանն անհավանական համարում։ Հակառակը կասկածներ ունի, որ ընդդիմությունը կարող էր նման ուղղորդումներ իրականացնել։
Ես ուզում եմ այդ Դաշինքի անդամներին հիշեցնել, որ ոչ վաղանթյալում ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ ընդամենը գլխավոր շտաբի պետը եւ մի քանի կորպուսի հրամանատարներ, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, հենց Սյունիքի մարզի համար պատասխանատու կորպուսի հրամանատարը պահանջել էր եւ շարունակում էր պահանջել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Եթե իրենք ասում են, որ բանակին զինվորներին ուղղորդել են քվեարկության, ապա իմ մոտ խորը կասկածներ կա, որ գուցե հենց այդ ձեռքին փորձել են ուղղորդել քվեարկել Հայաստան Դաշինքի օգտին կամ մեկ այլ ընդդիմադիր ուժի օգտին։
Եթե մենք գալիս ենք այն եզրակայության, որ այդ մանդատները վերցնելով մեր պայքարին նոր ուժ ենք տալու, օգտվելու ենք նաև խորհրդարանական ընդդիմության գործիքա կազմից եւ հնարավորություններից, որը լրացուցիչ լծակ եւ հնարավորություն է մեր պայքարին ուժ տալու, ընդլայնելու եւ այս չարիքի կառավարության դեմ ավելի լայնամասշտաբ պայքարելու, ուրեմն գնանք այդ տարբերակով կվերցնենք մանդատները։
Հայաստան Դաշինքն այս ընտրություններում 29 մանդատ է ստացել քաղաքացիական պայմանագրից հետո, Հոյդա ու վերածնվող Հայաստան կուսակցությունները միավորող Դաշինքը մեծությամբ երկրորդ ուժն է լինելու նոր ձևավորվող խորհրդանում։ Իշխան Սաղաթելյանը բացառում է, թե ազգային ժողովում Հայաստան Դաշինքից միայն դաշնակցությունը կլինի, իսկ արդյոք քննարկվում է մանդատներից հրաժարվելու տարբերակը։
Նման քննարկումներ հատկապես սկզնական օրերին եղել է, հիմա հակված ենք այդ մյուս տարբերակին, բայց վերջնական մեր դիրքորոշումը կհայտնենք սահմանադրական դատարանի եզրակացությունից որոշումից հետո։
Դաշնակցականների համոզմամբ, չնայած ընտրությունների արդյունքում նոր որակի իշխանություն չձևավորվեց, բայց հիմա նոր որակի ընդդիմություն կա։ Վճռական են խորհրդանում իշխանություններին օր ու արև չեն տալու, նաև պատիվ ունեմ Դաշինքի հետ միասին։
Բնական է, որ պատիվ ունեմ ընդդեմ, որտեղ որ համագործակցությունը առավել մեծ արդյունք կտա, իհարկե պետք է համագործակցել եւ հասնել արդյունքի։
Հաշվել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների խնդրի մասին Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում այսօր էլ շարունակվում էր դեկտեմբերին Խծաբերդի մերձակայքում գերեվարված հայ պայեստազորայիններից 13-ի դատավարությունը։ Իշեցնեմ, գերիների նույն խմբից 15 հոգի ազատ էր արձակվել անցած հանգստյան օրերին Ֆիզուլի և Ջաբրայիլի ականապատման քարտեզների դիմաց։ Այս զարգացումների ֆոնին գերիների խնդրով զբաղվող երևանցի իրավաբաններն արձանագրում են, Հայաստանի կառավարությունը մինչ օրս չի հրապարակել գերիների պաշտոնական վիճակագրություն, ինչն իր հերթին սակարկությունների բավական շահեկան պայմաններ է ստեղծում պաշտոնական Բաքվի համար։ Գերիների շուրջ ստեղծված վերջին զարգացումների մասին պատմի Սաթենիկ Հայրապետյանը։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի անդամ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան ողջունում են Ռուսաստանի միջնորդությամբ ևս 15 գերիների ազատ արձակումը և Հայաստանի կողմից Ադրբեջանին անցած տարածքների ականապատման քարտեզների տրամադրումը։ Երկու երկրներն էլ կոչ են արել կատարել նոյեմբերի 9-ին կողմերի ստանձնած պարտավորություններն ու ազատել բոլոր հայ գերիներին։ ԱՄՆ-ն հիշեցնում է, որ դեռևս հունիսի 12-ին գերիների վերադարձն ու ականապատման քարտեզների տրամադրումը իրականացվեց ԱՄՆ աջակցությամբ նաև Վրաստանի միջամտությամբ, այդ կերպ հիմք դնելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հետագա համագործակցությանը։ Միացյալ Նահանգները նաև բարձր է գնահատել տարածաշրջանային կայունությանն աջակցելուն ուղված Ռուսաստանի ջանքերը։ Այս և նախորդ փոխանակումը երկու երկրները կարևոր քայլ են համարում լարվածության նվազեցման և վստահության վերականգնման ուղղությամբ։ Մինչդեռ Ադրբեջանը չի կատարում վստահության վերականգնման կարևոր նախապայմաններից մեկը, չի ասում գերիների իրական թիվը, արձանագրում է հայկական կողմը։ Ադրբեջանն այս պահին միայն 45 գերիների առկայությունն է հաստատել, սակայն հայկական կողմի ունեցած տվյալներով թիվն ավելի մեծ է, ասում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։
Ունենք թե տեսակրության միջոցով և թե նաև վերադարձած անձանց կողմից հաստատված տեղեկություններով մի քանի անձի վերաբերյալ, որ հաստատենք գտնվել են գերության մեջ, այդ գործերի վերաբերյալ կարծում ենք պետք է շարունակի հետևողական լինել, դա դատարանի միջոցով աշխատանքը այս դրամաբանության մեջ գուցե այդքան էֆեկտիվ չլինի։ Կարծում պետք է օգտագործել նաև այլ ճանապարհներ, այս ճնշում ավելացնելու համար քաղաքական հատկապես։
Ադրբեջանը անգամ նման հումանիտար հարցում փորձում է քաղաքական և ալոկուտներ քաղել գերիների թեմայով, այսօր կազմակերպված քննարկմանն ասաց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ռազմագերիների իրավունքների պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։
Ադրբեջանը հանկացնում է դարձյալ ռազմագերիների գինը և անգամ ռազմագերիների թիվը ընդունելը համարում է զիջում հայկական կողմին, որի դիմաց իր ձեռագրին համահունչ որոշակի քաղաքական պահանջներ է դնում։
Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանին չափազանց սեռնտու է թիվ չհրապարակելը, այն աստիճան, որ նրանք ստում են նույնիսկ միջազգային կազմակերպություններին, հարցանագրում է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։
Պետք է կառավարությունը պաշտպանական թիվ հրապարակել և իր կարծիքով որքան առնվազն մենք ունենք այդ երկրերի, որովհետև այդ կերպ մենք կյանքի իրավունքի համար յուրաքանչյուր մարդու համար առավել կմեծացնենք նախ պատասխանատվությունը, ճնշումը Ադրբեջանի նկատմամբ, երկրորդը պատասխանատվությունը կմնա նրանց վրա։
Բանախոսները վստահ են, որ հայկական կողմը կկարողանա ճշտել, թե իրականում քանի գերի կա Բաքվում։ Գերիների թվի հրապարակումը կվատացներ Ադրբեջանի դիրքերը միջազգային ատյաններում, ու ռազմագերիների նկատմամբ դատական գործերի հարուցումը նաև պաշտպանվելու համար է, կարծում են իրավապաշտպանները։ Օրեր առաջ 14 հայ գերիներից 2-ը դատապարտվեցին 4 տարվա, իսկ 12-ը 6 ամսվա ազատազրկման։ Դատական երկու գործ էլ դեռ ընթացքի մեջ է, մեկով անցնում է 13 մյուսով 26 զինծառայող։ Այսօր ավարտվել է նաև Նոր Հայաստան Հայրենիք Սփյուռք բարեգործական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Գևորգ Սուջանի և նրա ընկերոջ գործով նախաքննությունը և գործը ուղարկվել է Բաքվի դատարան։ Նրանք մեղադրվում են լրտեսության մեջ, շինծու ու անօրինական։ Այսպես են բնութագրում դատական այդ գործընթացները Սիրանուշ Սահակյանն ու Եղիշե Կիրակոսյանը։
Այստեղ խախտվում են նաև կենսական այլ իրավունքներ, ինչպիսին է պաշտպանության իրավունքը, առանձին դեպքերում մեր ռազմագերիները ստորագրում են փաստաթղթերի տակ հարկադրանքի ուժով, որի բովանդակությանը անգամ ծանոթ չեն։ Մենք բոլորս գիտենք, որ կյանքի սպառնալիքի ներքո են որոշ ցուցմունքներ կորզվում եւ այլը։ Եվ այս պայմաններում այս դատավարության արդյունքը չի կարող ընդունվել միջազգային հանրության կողմից։
Սկսեցին դատարանը ներկայացնել որոշակի խնդրանքներ, որպեսզի նախ դատարանը պարտավորեցնի Ադրբեջանին կասեցնել դատական գործընթացները, նաեւ տրամադրել կառավարությունը Հայաստանի բոլոր նյութերը գործի քրեական եւ ցավոք սրտի դատանը մերժեց մեր ներկայացած միջնորդությունը։
Անդրադառնալով բաց թողումներին Սիրանուս Սահակյանը նշեց, որ պետությունը դեռ աշխատանք ունի կատարելու գերիների, նրանց ընտանիքի անդամների թե հոգեբանական, թե առողջության վերականգնման ուղղությամբ։ Խնդիրները շատ են նաեւ սոցիալական աջակցության ոլորտում, թե պետքան աջակցության ծրագրեր, բայց դրանք բավարար չեն եւ շատ հարցեր առայժմ ընտանիքները փորձում են ինքնուրույն լուծել։ Փաստաբանը շեշտում է ավելի մեծ ծրագրեր իրականացնելու անհրաժեշտությունը։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Մի քանի ժամ առաջ Բելարուսի Գերագույն դատարանը 14 տարվա ազատազրկման դատապարտեց անցած տարվա նախագահական ընտրությունների մասնակցության հայտ ներկայացրած, բայց այդպես էլ չգրանցված թեկնածուներից մեկին։ Բելգազպրոմ բանկի նախկին ղեկավար Վիկտոր Բաբարիկոյին ուշագրավ է իդեպ, որ քանի որ վճիռը կայացվել է Բելարուսի բարձրագույն դատականությանի կողմից, ապա Բաբարիկոն այն բողոքարկել պարզապես չի կարող։ Միջազգային կառույցների գնահատականները, սակայն, միանշանակ են Բաբարիկոն քաղբան դարձյալ է։ Թեման մանրամասնում է Ազա Բաբայանը։
Բելարուսի Գերագույն դատարանը նախագահի նախկին թեկնածու ռուսական ընկերության թոփ մենեջեր Վիկտոր Բաբարիկոին դատապարտել է 14 տարվա ազատազրկման ուժեղացված ռեժիմի գաղութում։ Քանի որ դատավճիռը կայացրել է Գերագույն դատարանը, այն բողոքարկման ենթակա չէ։ Դատարանը Բաբարիկոին մեղավոր է ճանաչել առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու և հանցավոր ճանապարհով ստացված դրամական միջոցներ նորինականացնելու մեջ։ Դատավճիռի հրապարակման կապակցությամբ դատարանը եկել տասնյակ մարդիկ, հերթեր գոյացեք դատարանի շենք ժամանացների թվում էին նաև Ավստրիայի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի դեսպանները, Եվրամիության ներկայացուցիչները նաև։ Հունիսի 28-ին իր վերջին խոսքում հիշեցնեմ, Վիկտոր Բաբարիկոն ասել էր, թե ոչ մի անօրինական գործողություն չի կատարել, նա կրկին ընդգծել է, որ սա քաղաքական հետապնդում է և վրեժխնդրություն Բելարուսի նախագահի թեկնածու առաջադրվելու իր ցանկության համար։ Նրա հետ միասին դատվել են Բելգազպրոմ բանկի ևս մի քանի թոփ մենեջերներ, նրանք 3-6 տարվա ազատազրկման են դատապարտվել Amnesty International-ի Վիկտոր Բաբարիկոյին և այս գործով անցնող մյուս մեղադրյալներին ճանաչել է խղճի բանտարկյալներ։ Բաբարիկոն միակն է, ով չի ընդունել կոռուպցիա և փողերի լվացման մեղքը, մյուս ֆիգուրանտները Բաբարիկոյի նախկին ենթակաները գործարք են գնացել հետաքնության հետ։ Չնայած նրան, որ նյութական օգուտների տեսանկյունից ավելի ճիշտ կլիներ ես ինձ մեղավոր ճանաչեմ, ես չեմ կարող խոստովանել այն հանցագործությունները, որոնք չեմ կատարել։ Ասել էր Բաբարիկոն հունիսի 28-ի դատարանում։ Վիկտոր Բաբարիկոն Բելարուսում հայտնի է իր բարեգործական գործնեության բոլոր 20 տարիների ընթացքում, որ նա ղեկավարում էր ռուսական Բելգազպրոմ բանկի վարչությունը, բանկը զգալի գումարներ է նվիրաբերել մասնավորապես հիվանդ երեխաների բուժման համար։ Բաբարիկոն ձերբակալվել էր 2020 թվականի հունիսին նախագահի թեկնածու առաջադրվելուց 1 ամիս անց։ Բելարուսի անկախ լրատվամիջոցներն այն ժամանակ հարցումներ են անցկացրել և կանխատեսել Բաբարիկոյի վստահ հաղթանակը առաջին փուլում։ Իդեպ, միջև նրան ձերբակալելը վերլուծաբանները համարում են, որ Բաբարիկոն այդ ընտրություններին հաղթելու մեծ շանսեր ունի նաև այն պատճառով, որ լինելով ռուսական ընկերության թոփ մենեջեր, համարվում էր Կրեմլի թեկնածու։ Ձերբակալությունից հետո քաղաքական գործիչն իր կողմնակիցներին կոչ էր արել նախագահական ընտրություններին իրենց ձայները տալ Սվետլանա Տիխանովսկային, ով ընտրություններից հետո հիշեցնեմ, ստիպված էր եղել թողնել Բելարուսը։ Ընտրություններից հետո Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաղթող էր ճանաչել գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյին, և երկրում սկսվել էին հուշկու բողոքի ակցիաներ։ Լուկաշենկոն իր իշխանությունը կարողացել էր պահել միայն բիրտ ուշ կիրառելու և Կրեմլի աջակցության օգնությամբ։ Իսկ ընտրություններից անմիջապես հետո Մոսկվան և Մինսկը նորից սկսեցին խոսել Բելարուս-Ռուսաստան միութենական պետության մասին, սակայն գործնականում ընտրություններից գրեթե 1 տարի անց այս հարցում լուրջ առաջխաղացում չի արձանագրվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միջազգային հանրությունն ուշի ուշով հետևում է Աֆղանստանում ծավալվող իրադարձություններին, ամերիկյան զորքերի դուրսբերման ֆոնին օրեցօր ավելի ակնհայտ է դառնում պաշտոնական Քաբուլը իրավիճակը երկրում չի վերահսկում։ Գրեթե ամեն նոր նորանոր տեղեկություններ են ստացվում Թալիբանի կողմից գրավված նոր բնակավայրերի և ռազմավարական կարևորություն ունեցող բնակցերի մասին։ Նշեմ, օրինակ, որ վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում Թալիբներին հաջողվել է վերահսկողություն սահմանել Տաջիկստանի հետ պետական սահմանի 70%-ի նկատմամբ, ինչպես ամերիկացի նահանջը վերածվեց Թալիբանի հաղթարշավիկ, պատմի Հրաչմել Քնանը։
Տաջիկստանի նախագահ Էմամոլի Ռահմոնը կարգադրել է լրացուցիչ 20,000 զինծառայող տեղակայել տաջիկա-աֆղանական սահմանին ուժեղացնելու սահմանի պաշտպանությունը։ Նախորդին Աֆղանստանի կառավարական զորքերի ավելի քան 1,000 զինծառայող նահանջելով Թալիբ զինյալների գրոհներից անցել են Տաջիկստան և ապաստան խնդրել Կենտրոնական Ասիայի այդ երկրում։ Վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում սա աֆղանական զորքի ամենամեծ խմբականակի փախուստն է Տաջիկստան, սակայն մինչ այժմ էլ ավելի փոքր խմբերով աֆղանական բանակի հարյուրավոր զինծառայողներ անցել են Տաջիկստան։ Այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն հայտարարեց մինչև սեպտեմբերի 11-ը զորքերը Աֆղանստանից դուրս բերելու մասին, Թալիբան շարժումը սկսեց նոր տարածքներ գրավել Աֆղանստանում։ Տաջիկստանի հետ 1,357 կիլոմետր սահմանի 2/3-ը արդեն գտնվում է Թալիբների վերահսկողության տակ։ Տաջիկստանի իշխանությունները, որ հիմա սնունդ և կացարան են հատկացնում իրենց մոտ փախած աֆղանցի զինվորներին, փախստականների ավելի մեծ հոսքերի են նախապատրաստվում։ Ստեղծված իրավիճակը և Թալիբան շարժման հնարավոր ներթափանցումը Կենտրոնական Ասիան հանգստացնում է ոչ միայն տարածաշրջանի երկրներին, այլև Ռուսաստանին։ Տաջիկստանի նախագահը 3 հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ռուսաստանի, Ուզբեկստանի և Ղազախստանի նախագահների հետ հուլիսի 4-ին Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանիի հետ, քննարկելով սահմանի երկայնքով ստեղծված ստագնապալից իրավիճակը։ Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն Վլադիմիր Պուտինը հավաստիացրել է, որ Մոսկվան պատրաստ է անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերել Տաջիկստանին։ Ռուսաստանը և Տաջիկստանը հապկի անդամ են, Ռուսաստանը նաև ռազմակայան ունի Տաջիկստանի տարածքում։ Ազատություն ռադիոկայանի աֆղանական ծառայության հաղորդման համաձայն երկրի հյուսիսարևելյան Բադախշան նահանգի 28 շրջաններից ընդամենը 2-ն են մնացել կառավարության վերահսկողության տակ։ Թալիբ զինյալները հիմա գտնվում են նահանգի կենտրոն Ֆայզաբադ քաղաքի դարպասների մոտ, նրանք շրջապատել են քաղաքը, սպառնալիքի տակ է օդանավակայանը։ Աֆղանստանի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Համդուլլա Մոհիբը Մոսկվայում քննարկել է ստեղծված իրավիճակը։ Նա ասել է, թե կառավարական ուժերը չէին սպասում Թալիբների հարձակմանը, բայց հիմա հաստատ հակահարված կտան։ Սակայն շատ շրջաններից կառավարական զորքերը նահանջել են առանց մարտի։ Նրանք հոգեպես ընկճված են, հաճախ առանց անհրաժեշտ զինամթերքի, թվաքանակով ևս զիջում են հարձակվող Թալիբներին։ Գրանցվել են նաև դեպքեր, երբ տեղի աշխարազորը միացել է Թալիբներին։ Այդ մասին պատմել է Խոկանում Աֆղանստանի սահմանային զորքերի կապի ծառայության ղեկավար Մուհամմադ Զահիր Սաֆարլին, որը հուլիսի 5-ին փախել է Տաջիկստան։ Երբ Թալիբները եկան, Աֆղանստանի կառավարության կողմից զինված տեղի աշխարազորը և գյուղերի բնակիչները միացան նրանց, մեզ փախչելուց բացի այլ բան չէր մնում, ասել է նա Ազատություն ռադիոկայանի տաջիկական ծառայությանը։ Մեկ այլ խմբի 134 զինվորների հետ Աֆղանստանից Տաջիկստան փախած Մուհամմադ Վալին ասել է, այնտեղ մնալը մեզ համար ինքնասպանություն կլիներ։ Քաբուլում այսօր կայացած ասուլիսում Աֆղանստանի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Համդուլլա Մոհիբը հավաստիացրել է, որ Թալիբների վերահսկողությանն անցած տարածքներից դուրս եկած զորքերի 2,300 զինծառայողները հետ են վերադարձել և միացել Աֆղանստանի ազգային պաշտպանության և անվտանգության ուժերին։
2,300 of those forces have come back and joined ADSF. Some of them that have vacated districts have come to the center.
Նրանց մի մասը կենտրոն է շարժվել և հիմա նահանգների մայրաքաղաքները պաշտպանող ուժերի մաս են կազմում։ Նրանք, ովքեր Տաջիկստան են գնացել, հետ են գալիս նորից ծառայելու ժողովրդին։ Մարդիկ կանգնած են, սա պատերազմ է, ճնշումներ կան, երբեմն ինչ-որ բաներ աշխատում են մեր օգտին, երբեմն ոչ, ասել է Աֆղանստանի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը։ Աֆղանստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Ֆավադ Ամանը այսօր ասել է, որ հարյուրավոր հատուկ ջոկատայիններ և կառավարամետ աշխարազոր է տեղափոխվել հյուսիսային շրջաններ թալիբների հարձակումները կասեցնելու համար։ Նրա խոսքերով բանակը պատրաստվում է հակահարձակման հետ վերցնելու թշնամուն անցած տարածքները։ Թալիբների համար Աֆղանստանի հյուսիսային շրջանների գրավումը մեծ նշանակություն ունի։ Նախ այն կենտրոնական Ասիայի դարպասներն են։ Աֆղանստանը հյուսիսից սահմանակից է Տաջիկստանին, Ուզբեկստանին և Թուրքմենստանին։ Թալիբները դասեր են քաղել նաև անցած պատերազմից 1999-ին, երբ Աֆղանստանում իշխում էին թալիբները, նրանք չէին կարողացել գրավել այդ շրջանները, և հենց այդտեղ էր ձևավորվել հյուսիսային դաշինքը, որը ստանալով ԱՄՆ-ի աջակցությունը 1991-ին տապալեց թալիբների իշխանությունը Աֆղանստանում։ Թալիբների այսօրվա հարձակումները հյուսիսային շրջանների վրա փորձագետները գնահատում են կանխարգելիչ հարվածներ, որպեսզի այնտեղ կրկին ընդդիմություն իրենց դեմ դուրս եկող ռազմական ուժ չկազմակերպվի։
Պատերազմից անմիջապես հետո քարոզ արշավի ընթացքում ևս շատ էր խոսվում արտագաղթի ահագնացող տեմպերի մասին, դատելով պաշտոնական վիճակագրությունից, մտահոգություններն այնքան էլ անհիմն չեն 2020-ի առաջին եռամսյակում Հայաստանից հեռացածների և վերադարձածների հաշվեկշիռը բացասական է, լսենք Նանե Սահակյանին։
Այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստանը լքել և չի վերադարձել ավելի քան 55,000 մարդ։ Նույն ցուցանիշն անցյալ տարի 11,000 էր, իսկ 2019-ին ընդամենը 3,000։ Միգրացիոն ծառայությունում կարծում են, Հայաստանի սահմանները հատած և չվերադարձած մարդկանց նման թիվը պայմանավորված է հիմնականում աշխատանքային միգրացիայով։
2020 թվականի ամբողջ ընթացքում մեր աշխատանքային միգրացիայի այն պոտենցիալը, որը ավանդաբար յուրաքանչյուր տարի ուղղվում է հիմնականում Ռուսաստանի դաշնություն, ուրեմն 20 թվականին որևէ տեղ չէր գնացել, և 21 թվականին այդ հնարավորության բացման հետ զուգահեռ ակնհայտորեն այդ խոսքը ուղղվեց դեպի Ռուսաստանի դաշնություն։
Ռուսաստանի դաշնությունից միգրացիոն ծառայությանն են տրամադրել նաև իրենց վիճակագրությունը, թե առաջին եռամսյակում քանի հայաստանի քաղաքացի է մուտք գործել այդ երկիր։ Պարզվում է, Հայաստանից հեռացածների մեծ մասը մեկնել է Ռուսաստան, հայտնում է ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանը։ Ընդհանուր առմամբ 2021-ի առաջին եռամսյակում Հայաստանից մեկնել է 127,000 մարդ, որի կեսից ավելին նշել է, որ գնում է Ռուսաստան աշխատելու նպատակով։
72%-ը մեկնել է Ռուսաստանի դաշնություն, իսկ Ռուսաստանի դաշնություն մեկնած այդ 72%-ի 82%-ը նշել է որպես մուտքի նպատակ Ռուսաստանի դաշնությունում աշխատանքը։ 127,000-ի 72%-ը մեկնել է Ռուսաստանի դաշնություն, որից էլ 80%-ը աշխատանքի, այսինքն դա կազմում է շուրջ 60-ից 70,000-ի այսպես կտրվածք։
Ղազարյանի խոսքով այս թվերի վերաբերյալ մասնագետները դեռ պետք է վերլուծություններ անեն, բայց մինչ այդ առաջին հայացքից ըստ նրա ակնհայտ է, որ 2020-ին աշխատելու նպատակով Հայաստանից մեկնելու հնարավորություն չունեցած մարդիկ օթային սահմանների բացվելուն պես գնացել են։ Այնուամենայնիվ, այս տարվա առաջին եռամսյակում ժամանացների և մեկնացների բացասական տարբերությունը 5 անգամ ավելի է 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Բացի այդ, 2018-ի հեղափոխությունից հետո սահմանահատումների տարեկան դինամիկան դրական է եղել բոլոր տարիներին։ Համեմատության համար, օրինակ, եթե 2017 թվականի ժամանացների և մեկնացների տարբերությունը բացասական 26,000 էր, ապա 2018-ին դրական 15,000, 19-ին դրական 10,000, անցյալ տարի 2020-ին դրական 12,000։
Մեր հաշվարկների պատմության ընթացքում դրական տարբերություն մուտքերի և ելքերի եղել է մեկել 2004-ից 2006 թվականների։
Այնուամենայնիվ, սահմանահատումների թվերը միգրացիայի ցուցանիշներ չեն, նկատում են մասնագետները։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը 10 տարին մեկ իրականացվող մարդահամարների միջանկյալ տարիներին փորձում է հաշվարկներ անել միգրացիայի վերաբերյալ։
Միգրացիայի մնացորդի ցուցանիշը, որը հաշվարկում են մեր գործընկերները ազգային վիճակագրական ծառայության, որովհետև նրանց հաշվարկած միգրացիայի մնացորդի ցուցանիշը, այսինքն իմիգրանտների և էմիգրանտների տարբերությունը, ընդհանրապես Հայաստանի հաշվարկների պատմության մեջ առաջին անգամ դրական ցուցանիշ է արձանագրել 2020 2020 թվականի պլյուս 4400 դրանից առաջ այդ ցուցանիշը մշտապես իրեր բացասական
տում է որ այդ դրական ցուցանիշը եւս պայմանավորված էր կորոնավիրուսի տարածման պատճառով փակված սահմաններով արդեն այս տարի սակայն անցյալ տարվանից հետաձգված ուղևորություններից եւ աշխատանքային միգրացիայից բացի ըստ Ղազարյանի 2021-ին սահմանների բացվելուց հետո ակտիվացած մեկնումների պատճառներից է նաեւ պատերազմից հետո առաջացած սոցիալ-հոգեբանական վիճակը սակայն այս մասին վստահ կարելի է խոսել միայն հետազոտություններից հետո։
Հիմա այդ հետազոտությունը կլինի, արդեն մենք կտեսնենք COVID-ի եւ պատերազմի ազդեցությունը մարդկանց միգրացիոն վարքի վրա։
Աշխատանքային միգրանտները սովորաբար վերադառնում են Հայաստան, հետեւաբար թվերը պետք է ամփոփել տարվա վերջին, նկատում է ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը։ Սակայն նաեւս կարծում է, որ միգրացիայի վրա չի կարող ազդեցություն ունենալ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը։
Այս պահին ընդհանրապես դատողությունները դժվարանում եմ ամփոփիչ ասել, բայց ես չեմ տեսնում հիմա ընտանիքներով արտագաղթ, ընտանիքներով մեկնումներ, որոնք կարող են արտագաղթի ընդհանուր պատկերին մոտ դնել, և դրա մասին կարելի կլինի խոսել տարվա վերջին։
Մինչ մասնագետները դեռ պատրաստվում են ուսումնասիրել աղետալի 2020 թվականի ազդեցությունը հանրային տրամադրության, երկրից արտագաղթելու կամ այստեղ մնալու որոշումների վրա, վիճակագիրներն անցյալ տարվա բացասական ազդեցություններից մեկն արդեն արձանագրել են։ 2020 թվականին Հայաստանում բնական աճը, որը ծնվածների ու մահացածների տարբերությունն է, ընդամենը 1100 էր, պայմանավորված պատերազմով և COVID-ով, իսկ 2019-ին բնական աճը կազմել է 9800, գրեթե 9 անգամ մեծ թիվ։ Ընդ որում ԱՎՑ ժողովրդագրության բաժնի պետն ասում է, այս թիվը դեռ ենթակա է փոփոխման։
35371 մահվան դեպք, որին 19 թվականի 26186 դեպքի համեմատ։ Ընդ որում պիտի նշեմ, որ սրանք նախնական տվյալներ են, որովհետև հաջորդ ժամանակահատվածում ևս և COVID-ի և պատերազմական իրավիճակով արձանագրված որոշ դեպքեր ուշ գրանցումների հետևանքով ուրեմն արձանագրվել են, ասենք հունվար, փետրվար ամիսներին, և բնականաբար դրանք պիտի տեղափոխվեն ըստ ՄԱԹ-ի ունեցած ժամկետների։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորած և զոհված հայերին ծառայողների հստակ թվի շրջանորոշության ֆոնին առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանները Երևանի աննկատ անկյուններից մեկում յուրատեսակ մի թանգարան են կառուցել։ Նախաձեռնության Անուշ Մկրտչյանն է զրուցել այդ նախաձեռնության հեղինակների հետ։
Մամաները գալու են, ոչ գիտեն, երեխան զոհվածը, ոչ գիտեն գերիա, ոչ էլ գիտեն ուրա։ Հատուկ ընդեղ դրել եմ, գալում են, այցելում են, բայց չգիտեն, ծաղիկ դնեն, մոնվար են։
Զենքի ջարդոնից սարկված այս խաչը Արցախյան ազատամարտի մասնակից Աղաբեկ Խաչատրյանը բեկը տեղադրել է հատուկ նրանց համար, ում 44-օրյա պատերազմից ավելի քան 10 ամիս հետո դեռ սպասում են։ Պատերազմի թանգարան բաց երկնքի տակ կամ X զորամաս, որտեղ ամեն մեկը իր վշտից մի մասնիկ է թողնում։
Այցելել են, ես իմ զորամասն եմ իշեմ մեկը, մյուսնա իշեմ։
Ուլնեցու փողոցի ամենավերջում, աչքից հեռու մի քարքարոտ վայրում արդեն տասնյակ տարիներ Արցախյան ազատամարտի մասնակից Բեկը առավոտից գիշեր մարտական ընկերների հետ աշխատում է։ Քարեր են կրում հարակից շերերից պատեր շարում, ասում է օրական 30-50 ծնող է գալիս նոր նկարներով, զոհված երեխաների իրերով, եղած պատերը այլևս չեն բավարարում։
Նմուշներ են բերեմ, երեխեքի նկարներ են բերեմ, այլ մամակա ծաղիկա բերե, այնտեղ հայրիկներ կան, խաչքար են, հեսա գետանք ցույց տամ, խաչքար են սարքի բերե, սա իրանց բալիգիտումն է։ Այստեղ ես ոչ մի բան չունեմ, մինակ 7500 ախպեր ունեմ, այդ ամբողջ քարերի վրեն հատիկ հատիկ բոլորի անունները գրած է։ Ալավերդուս, Նոյեմբերյանից, Մեղրիից, Գորիսից, Ղափանից, Սևանից, Վարդենիցից ծնողները, նկարները, ձեռները են ստեղնացել։
Ինքը իմ եղբայրն է, Տիգրանի ամենամոտ ընկերներից է եղել, իսկ մնացած տղաները իմ ծանոթներն են, բայց քանի որ իրենց ծնողները ապրում են Վարդենիքում, հեռու են, խնդիր կար գալու հետ կապված, ես բոլորին որոշեցի բերեմ։
17-ամյա Նոնային էին վստահել իրենց տղաների նկարները Վարդենիքցիները։ Ընկերուհու Ռուզանայի հետ խնամքով տեղավորում էին ազատ անկյուններում, հուշակարերի վրա էր երկտողներ գրում։
Իմացա նաև, որ կարող եմ Արցախյան ազատամարտի 90-ական թվականների զոհվածների նկարը բերել, իտեղ իմ հոբարն է զոհվել, օրեղբայրս Գևորգ Կարապետյան, ես էլ կբերեմ, որ ինքներս տեղ լինի։
X զորամասի գաղափարը 90-ականներից է։ Հայոց ազգային բանակի հաբի տղաները Սումգայիթյան կոտորածների ժամանակ հավաքվեցին այս ժայռերի արանքում և երթվեցին։
Որ մեկս որ սախ կմնա, հետագայում ստեղ մի մոմ կվարի։ Ցավոք սրդի երկրորդս ենք սա մնացել, մեկը այն հազարապետն է, մեկը ես։ Հա, ներողություն, մեկ էլ Մարտինը։ Եվ սկսեցինք կամաց-կամաց այս ժայռերի, օձերի կարիճներից կրկնելով 12 տարիա, որ սկսենք պատրաստել արդեն։
Են հին անունները բերել ենք, արդեն բրցել ենք, ասում ենք նա Էլչինի, Քարիրյան եկավ, Քարիրյանից հետո եկավ 44 անուն դնել ենք 44-ը։
Առաջին պատերազմի մասնակից հազարապետ Գագիկ Մնացականյանն է, ասում է խոսելու բան էլ չմնաց և շարունակում գործը։ Հրետանի է սարքում ի հիշատակ պատերազմի հայտնի նկարի տղայի, հրետանավոր Ալբերտ Հովանիսյանի։
Հրետարին ենք սարքում, դեր մեկ ինչ է գնումա, ձերներս ընկերներով սարքվենք։
Բայրակթարից, ԱԹՍ-ներից եւ այլ արգելված զենքերի մասնիկներից մի մեծ արսենալ է արդեն հավաքվել այստեղ։ Աշխարհը լռեց այս ամենը տեսնելով, վրդոված պատմում էր Բեկը։ Ինքն էլ հավաքել է Մարտի դաշտից եւ բերել, որ պատմության հետքերը չջնջվեն։
Այս է բայրակթարի մասը։
Բայց հենց պատերազմի դաշտից են բերել եւ այնտեղ շատ ունենք արգելված զենքեր, կասետներ, այն ռակետը, որ
ամեն թևի մեջ 500 պատկերացում եք ողպատի շարիկներ, ասես դուս գալում զորքի վրա։ Այսի իրա ուղերն է, այսա։ Այսի Կրասնի բազարից դեպի խորքը Յուրայի կանտորայի մոդելից այդ վերջի
զոհված զինվորների անունները կրող պատերին էլ գոտիներ են, պայուսակներ, գլխարկներ, տղաների անձնական պահարանից։
Այսի ֆրոնտից վերած Կասկայա, սախտերում եք կպած ողտերից։ Արմենը զոհվածի հայրիկը ասես Բեկյան, եթե թուր ինձ տանեմ Հայաստանի Արցախի, մեկ էլ Արտավաշենի քարտեզը վերևից որ նայեմ եք, ինքը տենց ասարքա։
10 օր դիրքերում են, 20 օր այստեղ։ Բեկը պատմում էր, իր գործը հիմա նաև ծնողների վիշտը կիսելն է։
Մեր թանգերը ստեղ
է։ Ես որ չունեմ,
ես չունեմ գնալու։
Ես էլ չունեմ։
Սա միայն հուշ թանգարան չպետք է մնա, ասում է Բեկը, որոշ գաղտնիքներ բացելով։ Բունկեր է կառուցում։ Մտա հոգե, տղաները անպատրաստ են գնում բանակ։
Չենք է չես։
Հա, շենքերը տեսնում։
Հա, բայց դեմը քարա, չէ՞։
Հա։
Ոքը քարա։ Ես ինքը կոբրայա գոչում, այսպես բարձր, էսի որպեսզի զինվորը գլուխը չանի նա իր ախտը։ Այսի բունգեր ենք սարքեմ, դպրոցների հետ պայմանավորվել եմ, շատ են այցելողները ստեղ 11-12 երրորդ դասարանի երեխեքին, գոնե որ կարնան իրանք նախորդ պատկերացում ունենան, թե ինչ մանա բանակը և ոնց կարա պատերազմը, ինչքանով իրանք պատրաստ կարա ալի, որտեղ այո պետք է սարքեմ, վերջացնեմ կրակակետերով, տապիկ հեռախոսներով, ուչեբնի զենքերով, անունները չտամ, որ երեխեն պատկերացում ունա։
X զորամասում դռները բաց են առավոտից ուշ գիշեր։ Ամեն օր այստեղ նոր քար, նոր անուն, նոր նկար է հայտնվում։ Պատմություններն են միայն տարբեր, ճակատագիրը նույնը։
Որի աշկերին նայում ես, ամեք մի բան ասում են։ Մենք բոլորս ենք պատասխանատու ազգովի։ Ինչի համար զոհով ես տղեն։ Ամեք մի պատասխան ունեն։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի շրջանակներում ներկայացվող հերթական բեմադրության մասին պատմի Գանե Դանիելյանը։
Վաղը հուլիսի 7-ին Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում տեղի կունենա ֆրանսացի անվանի կոմպոզիտոր դաշնակահար Ֆրանսիս Պուլենկի «Ձայն մարդկային» մոնոօպերայի պրեմիերան, օպերային թատրոնի մեներկչուհի մեցո սոպրանո Վարսենի Կավանյանի կատարմամբ, նաև Վասիլի Ռոլիչի դաշնամուրային նվագակցությամբ։ Բեմադրության հեղինակն է Դավիթ Հակոբյանը։ Մոնոօպերան հանդիսատեսին է ներկայացում Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում։ Եվ ինչպես շեշտում է փառատոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Հովանիսյանը, դեռ անցյալ տարվանից են աշխատել այս մոնոօպերայի վրա, որը ոչ մի անգամ Հայաստանում չի հնչել։
Դերևս անցյալ տարվանից Երկչյունի Վարդանի Կավանյանը փոխում է մեսեջ նրա մասին, որպես թե փորձենք դեմադրենք հայտնի պետագոգությունը Ֆրանցիս Ուլենկի ձայն մասկային, որը ամբողջ աշխարհը կատարվում է, բայց Հայաստանում դեռ չի հնչել։ Այստեղ էմոցիոնալ արտահայտչական ծանրաբեռնվածությունն է դերասանի շատ մեծ է։ Բուժական է, այստեղ կա սիրո, սրտի քրքիրի, դավաճանության, հուսախապության եւ շատ-շատ զգացողություններ, եւ ստանալու համար այդ ընտանեկան ջերմ փոքր սենյակի մտնոլորտը մենք որոշեցինք դահլիճը չօգտագործել եւ հանդիսատեսով փոքրականակ հանդիսատեսի համար ընկանում գտնվելի է դեմոն։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր ու գեղեցիկ դեմադրություն է ստացվել, իհարկե վաղը պրեմիերան տեղի ունենա։
Դեպ Ժան Կոկտոյի համանուն պիեսի հիման վրա ստեղծված Ֆրանսիս Պուլենկի այս մոնոօպերան առաջին անգամ ներկայացվել է 1959 թվականին Փարիզում, որից հետո մի շարք այլ կոմպոզիտորներ են Ժակ Կոկտոյի համանուն պիեսի հիման վրա ստեղծել այլ մոնոօպերաներ, բայց ինքը Կոկտոն Ֆրանսիս Պուլենկի օպերայի պրեմիերայից հետո գրել է. «Իմ սիրելի Ֆրանսիս, դուք գրել եք մեկ անգամ եւ բոլորի համար, այնպես ինչպես կխոսեր իմ հերոսուհին»։ Օպերային թատրոնի մենեջերի Վարսենի Կավանյանն էլ շեշտում է, որ միշտ կամեցել է հանդես գալ Պուլենկի մոնոօպերայի հերոսուհու դերերով։
Այդքան նորություն չի, բայց մոնոօպերա երգելու գաղափարը վաղուց կա մոտս, բայց անցած տարի այս լոկդաունի ժամանակ հստակ կարող եմ ասել պանդեմիայի իմ ձեռբերումներից այս օպերան գտա, սկսեցի սովորել, հասկացա, որ ինձ հարմար է, եւ այդ ժամանակ դիմեցի ռեժիսորին, իմ վաղեմի ընկերոջը Դավիթ Հակոբյանին, համազգային թատրոնի դեմադրիչ ռեժիսորը եւ հայտնի դերասանն, հետո դրանից հետո ստոնային դիմեցինք, հետո դեք անընդհատ բացվում էր, փակվում էր, չգիտեինք ոնց անենք, եւ արդեն հիմա այս մենք արդեն օպերայի թատրոնում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այժմ այս կանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն Ռադիոկանը։